Tunin Radoni Sagale Amerikaati. Sagantaa raadiyoo sagale Ameerikaa wixata haga jimaataa galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa isaanii dabarsin kaarda kun ammaantan jalqaban. Babarottoolee galchoolleen sannagaya ansoora haala keetaarraa wixata fulbaanii 4:2017 raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Washington DC isaanii dabruu jirtu jaqasuu jirtanii dhiyaadha jennaa dootan jennu Ameerikaa tar guyyaan labarda yookaan immoo guyyaa hojjettoota mirgi isaaniitii falmacha hujii isaaniillee ulfeessanii biiroon federaalaa agee guddaan cufa.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kan oduu isin dhageessisummaan namoo daandiiti. Al-Shabaab waggoota 4 dhufan keessatti Soomaaliyaa keessatti akka injifatamu waraana Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee Afrikaa tokko beeksisanii jiranii uummattoota oduu irra qabnu keessaa tokko.
Filannoo pirezidaantummaa keenyaa irra deebi'uuf murteessan ta'anii irra deebi'uuf qophii jiranii jiilam keessatti irra deebi'uuf deemuu jiranii paartiileen lamaaniyyuu gama isaaniitiin nama isaanii dammaffachuu jiran fulbaanis adii gaaf mana hidhaa qilinxoo Finfinnee jiru keessatti ibiddi nama hedduu fixe ardarraatti arda deemsii mana murtiisuun maal fakkaata waan argamu keessaa tokko dorgommiiwwan kubbaa miilaa addunyaa 2018tiif hagamaa biyya jahatti dabree biyyi dabartituun maal keessa jirti biyya gamitti taphachuu jira waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta sana nama.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteets Niikii Haalii hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Un waraansa kadhachaa jira jechuudhaan gochaa kanarratti obsi Yuunaayitid Isteets kadaangaa hin qabne akka hin ta'in akeekkachiisanii jiru. Dhukaasni niwukilaaraaf doorsisni niwukilaaraa inni deddeebisee geggeessu waraansa akka kadhachaa jiru agarsiisa kan jedhan Niikii Haalii itti fufuudhaanis waraansi wanne Yuunaayitid Isteets barbaaddu miti amma nuti kan hin barbaannu garuu obsi biyya keenyaa ka daangaa hin qabne miti michoota keenyaaf daangaa biyya keenyaa ni tikfannaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kooriyaa Kaabaa dhukaasa yaalii meeshaa niwukilaaraa jaaffaa kaleessa kan geggeessite yoo ta'u ambaasaaddar Haaliin immoo kana ilaalchisuudhaan walga'ii atattamaa gollina geegumsaa katokkummaa mootummoota taa'ee irratti dubbatan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp qibtata dhufu kana sagantaa namoota ijoollummaadhaan gara Yuunaayitid Isteets dhufan gara biyyarraa dhufanitti deebisuurraa oolchu haquudhaaf murtii dabarsan boor labsuu jiru jedhame eegama. Tarkaanfii pireezidaantichi fudhachuuf jiran kana gaazexeessotaaf kan ibsan aangawoonni biyyattii murtiin kun akka manni maree bakka bu'ootaa dhimma kanarratti dubbatu yeroo kennuuf jecha baatilee jahaaf boodatti harkifataa akka ture jechuudhaan dubbatanii jiru. Baqattoota ijoollummaan gara Yuunaayitid Isteets dhufaniif kan mirga Yuunaayitid Isteets keessa turuu kennu sagantaa pireezidaantiin duraanii Baraak Obaamaa baasan kana keessa miseensonni mana maree akka harka hin qabne dubbatamee jira. Tiraamp yaada kana jijjiiruu akka danda'anillee dubbatu aangawoonni kun. Baatii fulbaanaa keessatti wixata jalqabaa akka ta'e guyyaan har'aas Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa hojjetootaa kan qooda hojjetoonni dinagdee biyyattii keessatti gumaacha yaadatamu ta'uun kabajamee kan oolu ta'uun beekamee jira. Dilbataa randeebiyaa dhiibbaa waldaalee hojjetootaa biyyattiitiin godhameen bara 1894 irraa eegalee ta'e ayyaaneffamuu kan jalqabe guyyaan hojjetootaa kun hojjetoota warshaalee waldootaatiin gurmaawanii hiriira geggeessaniin ayyaaneffama yeroo baay'ee. Baatiilee 30 dabran keessa garuu teknoolojiif dinagdee addunyoomsuun babal'ataa waan deemeef jecha lakkoofsi miseensota isaanii garbu'aa deemuusaa waldaaleen hojjetootaa dubbataa jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Al-Shabaab waggoota 4 dhufan keessatti Soomaaliyaa keessatti akka injifatamu waraana Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee Afrikaa dubbatanii jiran ammaa booda to'annaa humna nageegumsaa biyyattiitti ala ta'uu akka hin dandeenyes dubbatanii jiru. Waraana Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee Afrikaa jeneraal Toomaas Dii Waldaawuzer tuuta gaazexeessotaa gaanfa Afrikaa mooraa ajaja sanaa biyya Jarmanii magaalaa Stuttgart jiru keessatti daawwannaa geggeessaniif ibsa kennaniin kan isaan kana dubbatan. Gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef kan deebii kennan jeneraal Toomaas Waldaawuzer dameen waraanaa Yuunaayitid Isteets inni isaan ajajaa jiran kun ijootti kan inni irratti hojjetu Afrikaa mata mataatti rakkoo nagaaf nageegumsaashee akka furattu gargaaru ta'uu dubbatanii jiran. Yeroo gabaabaa keessatti dameen isaanii kun guyyaa guyyaatti shororkeessota akka ajjeesaa jiru kan dubbatan galiinsaa garuu yeroo dheeraatti ijoo kan ta'e kanneen akka nagaaf nageegumsi waraana biyyoota Afrikaa keessatti ijaaramu qooda guddaa gamaachan guddina dimsoomaa biyyoota jajjabeessuu ta'uu dubbatanii jiran. Humna nageegumsaa gamta Afrikaa waliin hojiin Somaaliyaa keessatti geggeessanirra kanarraa akka danda'in kan dubbatan jeneraalichi Yuunaayitid Isteets gareen shororkeessota Al-Shabaab aga filannoo Somaaliyaa itti aanuutti kan injifatamu ta'uu dubbatan.
United States, to a large degree, you know, we try to work with AMISOM to try to help coordinate some of these events, to try to help coordinate some of the
United States haga guddan AMISOM walin hojjachu inum feena hoji warra haktu qaqajelcha walin hojjachu feena akka Al Shabaab humna dorreten ege rattammo moonu tana hojjachu jir akka warani motumma Somalia humna jaraan ofirra dowle qabaatu hojjachu jir tana tolchu jir kesumatu yo karor gara falalno sa barkum lama fi damitokko de mujir kanfat
toora kanaan hojiin ulfaataan Somaaliyaa keessaa qaamotaaf biyyoota karaa adda addaatiin leenjii kennaa jiran walitti qindeessuudhaan bifa tokko qabachiisu akka ta'e dubbatu jeneraal Yuunaayitid Isteets kun. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Saawudi Arabiyaa godaantota lammiiwwan Itoophiyaa dhibba hedduu biyya isaanii keessa jiraatan kanneen agaadhuma baatii hagayyaatti utuun galmaa'in biyyaa baasuudhaaf karoora baafate sana akka dhaabu gaafatee jira. Human Rights Watch qorataan mirga dhala namaa gameessi kabiyyoota gaanfa Afrikaa Felix Horn godaantonni kun yoo gara biyya irraa baqatanitti deebisamaniif yaaddoon isaan qaban amansiisaa akka ta'e dubbatan. Yoo gara biyya irraa baqatan gara Itoophiyaatti deebisaman ajjeechaan hidhaaf dararaan akka isaan mudatu malu dubbatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila gaanfa Afrikaaf kan ibsa kennan Felix Horn namni mootummaa cunqursaa jalaa baqatee dhufee gara biyyarraa baqateetti deebi'uu sodaate dahannaa yookaan immoo eegumsa sadarkaa addunyaa argachuudhaaf mirga qaba jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa 1,400 aga 1,500 ta'antu Saawudi Arabiyaa keessa jiraata. Kanneen keessaa kan mootummaa biyyattiitiin galmeessamee jiru baay'ee xiqqoodha. Saawudiin yeroo dheeraadhaaf biyya lammiiwwan Itoophiyaa cunqursaa dheessan itti baqataa turan taate ka turte yoo ta'u bara 2015 yeroo mormiin farra mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeessame irraa jalqabee lammiiwwan 10,000 hedduutti lakkaa'amantu gara sanatti dheessee jiraa jira dhaabbatichi mirga dhala namaa Human Rights Watch. Hoogganaan mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa eega manni murtii biyyattii bahii filannoo pirezidaantummaa biyyattii fudhatama dhabsiisee booda kan hattoota ittiin jedhan paartii pirezidaant Uhuru Keeniyaataa waliin aangoo qooddachuu akka hin feene dubbatanii jiru. Filannoo haaraadhaaf kan dilbata dabre kana na filadhaa jalqaban Odiingaan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataaf ittaanaan isaanii Wiiliyaam Ruutootiin waa'ee Keeniyaa ummatuma Keeniyaatti dhiisaa jechuudhaan dubbatan. Uhuru Keeniyaataa Wiiliyaam Ruutootiin kan nuti ittiin jennu Keeniyaan qabeenyaa keessan dhuunfaa miti. Ummanni Keeniyaa akka waan isin barbaaddan godhu dirqisiisuu hin dandeessan. Akka seera Keeniyaatti sagalee keenya kenninaa jedhan Odiingaan. Sana dura pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataas akkasuma paartiin isaanii Jubiliin mormitoota waliin aangoo qooddachuu akka hin feene dubbatanii turan. Abboota murtii mana murtii Keeniyaa irrattis qeeqa qaban dubbatanii turanii oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaan filannoo pirezidaantummaa lammeessoo akka irra deebi'an eegi manii murtii ajajeen duubatti qophii tanatti jirti jilamaan duubatti itti deebi'uu jiran irra deebii tanatti ammoo miilotii pirezidaantii biyyisuun Uhuru Keeniyaataa faati hin gammanne katti gaafatamaa paartii mormituu Uhuru Keeniyaataa. Raayilaa Odiingaa faati Raayilaa Odiingaa faa jechuun gammachuutu jiran gamilachuu iyyuu duula filannoo jira pirezidaantii Keeniyaataan yoo waan irra deebii filannoo tana jimaata dabre dubbat keessatti abbootii seeraa hin arrabsee jechuun waldaan abbootii seeraa dubbii tana himachuu jiran galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge kuna.
Murteen abbootii alangaa jahan eegadda filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa ilaalchisuudhaan darbe lammiilee biyyattii biratti miira adda addaati uume kaanni gammade kaan wanti kun sirriin leemitii ka jedhe jira. kaanisi wanti kun biyya Keeniyaa keessatti ta'e illee kan hin beeknedha jedhan. Keessumaa deeggartoonni dursaa paartii mormituu biyyattii Raayilaa Odingaa filannoon lafaa ta'uuf deemu kun haqaan gaggeeffamuu danda'a jechuun yoo gammadan, deeggartoonni Uhuruu Keeniyaattaa garuu waan kanatti hagas hin gammadne. John Dombi dhalataa Keeniyaa Naayiroobii naannoo Kibeeraa jedhamu keessa jiraata.
I was very happy because we were waiting for the outcome from the Supreme Court because you know
murtee manni murtee olaanaa kenne kanatti baay'ee hin gammade. Maalii fi hedduun maal taalate gireen murtee kanaa jedhe eeggataa ture. Akka koottis sagaleen koo sirriitti naaf hin lakkaawamne yaada jedhuun qaba. Namoonni kaan sagalee keenya nu jalaa atanii jiru. Kanaaf murteen kun darbuu isaatti baay'ee hin gammade.
Jiraataan Kibeeraa kun dabaluudhaanis yoo bara 2013 filannoo biyyaalessaa Keeniyaa irratti Raayilaan mana murteetti ol iyyate manni murtee alas murtee quubsaa hin kennine ture. Kanaaf amma murtee akkas garaanuu ga'u kana kenna jedhee tasaa yaada hin beekuu jedha. Itti aansees haqi kun biyyoottan Afrikaa kaaniif illee dhaamsa gaarii qabaachuusaa dubbateera. John Abdii Ibrahim Keeniyaa kutaa Marsabitiitti dhalatee guddate. Innis deeggaraa Uhuru yoo ta'u murteen dheen gada darbe kun haala dinagdee biyya keenyaatiif gaarii miti jedha.
Murtiin tun guddoo jajjabdu maan jennaan beta amma xiqqoo dudduubnu deebifti. Waan akka onja beta huraan laf deemu ekonoomiin beta guddoo hin deemtu. Onni beta beesharaan laf keessa guddoo hin deemtu. Namni fayidaa hojii sirkaalillee argachuu hin danda'an maan jennaan wanni cuftii hin midhaamti. Waanum siyaasa kan bulyaana. Ammoo duuba warri Marsabit kaawuntiileen akka nu huraa sun keessa garree fi warri Jubiliidha. Warri 84% namni Marsabitii kan Uhuru kuradha. Anguddoo rifadheeyyu akka hin beekutti kuraa harumdasaan dhoomnee haqumaan ishiin dine. Amma irde biyyaan tun guddoo nu rifachiifti maan jennaan. Nu akka nu beennutti huraan naanne warri Jubilii maani kuraa guddum qaba. Warri kun guddoo irraa fannee duuba ammoo omaani ni amsheeri aadaa beetaam irrum dachaana ammoo omaani yaa kubbaalliyaam.
Abdiin dabalee manni murtee Keeniyaa murtee akkasii kennuun isa gammachiisuudhaa baatus aadaan dimookiraasii biyya isaa akkas fooyya'utti garuu baay'ee gammadeerallee jedhe. Pireezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaattaa murtee kana nan kabaja malee fudhuu jechuun jimaata darbe ibsa erga kennaniin booda galgaluma sana abbootii alangaa murtee kana kennan jechaan tuquun isaanii waldaa abbootii alangaa Keeniyaa irraa mormii isaanitti kaaseera. Brian Kaayimbaa gaggeessaa waldaa abbootii alangaa Keeniyaati.
The president of this country referred to the president of the Supreme Court and the other judges as Wakora. Article 159 sub article 1 of the Kenya
Presidentin biyya kana itti gaafatamaa mana murtii olaanaa fi abbootii alangaa biyyattii jechaan arrabsanii jiru. Heerri Keeniyaa keewwanni 159 muraan tokkoffaan itti gaafatamni mana murtii harka abbaa alangaa jiraa jedha. Dabaleellee manni murtii hojii murtii haqaa keessatti bilisa ta'uu akka qabus ni dubbata. Kanaaf namoonni dhimma siyaasaa keessa jirtan abbootii seeraa heera biyyattiitiin hojii isaanii geggeessaa jiran maqaa balleessuu akka dhiistan isin gaafanna.
Kaleessa Dilbata Waaree dura gaggeessonni garee paartii mormituu Naasaa Naayiroobii naannoo Hurumaatti deeggartoota isaaniin kan mari'atanii turan yoo ta'u dursaan isaanii Raayilaa Amoloo Odingaa filannoo lafa adeemsifamuuf jiru gaggeessuuf boordiin filannoo biyyattii akka of fooyyessu akka hiikkachiisanii jiru. Filannoo lafaa ta'uuf jedhu kanaafis Uhuru Keeniyaattaa fi Raayilaa Odingaa dhiyootti akka duulana fedhadhaa jalqabanis himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophiitee eegee jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaa'u jirra waan hafe dabarra. Qophii ispoortii har'a keessatti wal dorgommiin kubbaa miilaa waancaa addunyaa garamitti deemuu jirti biyyaa gamitti dabree maaltu maal ta'uu jira mataa oduu har'aa keessa tokko. Goolii 2000 caaltutti gale biyyaa fi naannoo gara 200 oliitti waliin taphachuu jira. Biyyi 32 qoftan keessa filatan agammaatti biyya 6 qofatti dabre. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa bara dhufu Raashiyaatti taphataniitii fi addunyaan akkaan wal dorgomuu jirti ardii ofii keessatti. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2018 Raashiyaa qopheessanii fi dabruu fi biyyi 200 fi biyyaaf naannoo gara 206 ardii isaanii keessa wal dorgomuu jira. Agammaa Iraan, Jaappaan, Beeljiyem, Raashiyaa, Meksikoo fi Biraaziil qofatti dabre. Meksikoon qabxii duruu lafaa qabdi irratti guyyaa duraa Paanaamaa tokkoof duwwaan mooteetiin dabarte. Meksikoon silaa ammallee tapha sadii tafaafi. Meksikoon agammaatti marroo 15 waancaa kubbaa miilaa akkanaatiif dhiyaatte. Garee isii keessaa qabxii 17 tokkeessoo jirtu. Koostaariikaan guyyaa dheengaddaa Yuunaayitid Isteetsi 2 duwwaan moote tanatti garee isii keessa lammeessoo jirti. Yuunaayitid Isteetsi ammoo qabxii 8 qabxii sadeessoo jirti. Mexikoon sadarkaa FIFA sadarkaa kubbaa miilaa addunyaa jechuu addunyaa keessa 10 abreessoo jirti. Warri dorgommii tanaaf dabre keessaa kadhibiin ammoo Brazil biyya nugus kubbaa miilaa jedhaniin taane. Haga ammaatti marroo 20 dorgommii FIFA akkanaa tanaa dabarte. Dandeetti kubbaa miilaa asiin addunyaa keessaa qabdu tokkeessoo marroo 5 waancaa kubbaa miilaa akkanaa kana moote. Baraanallee qabxii 36 gareesii keessaa tokkeessoo jirti. Kolombiyaa fi Uruguayitti qabxii 25 fi 24 faana jira. Beeljiyeem illee bara waancaa kubbaa miilaa waancaa kubbaa miilaatti dabran 32 keessaa tokko. Beeljiyeem qabxii qara qabdu irratti Giriis 2-1 mooteetiin dabarte. Giriisi marroo 12 dorgommii akkanaa tanaa dabarte. Takkumaayyoo waancaa kubbaa miilaa mooteellee hin beektu. Dandeettii kubbaa miilaa addunyaa keessaa isiin qabdammoo sagaleessoo. Raashiyaalleen biyya waancaa kubbaa miilaa addunyaatti dabarte keessaa tokko. Isiinleen ammoo isiin waan dorgommii tana qopheessiteef dabarte. Raashiyaan dandeettii kubbaa miilaa addunyaatiin 32 addunyaa keessaa marroo dorgommii akkanaa tanaaf dabarte taatullee takkumaa hin moone. Biyya Eeshiyaa keessaa ammoo ammaa fi Iraanitti dabre. Iraan marroo 4 dorgommii akkanaa tanaa dabarte takkumallee hin moonellee dandeettii kubbaa miilaa addunyaa isiin qabdu akka FIFAan baran baasetti 24 gareesii keessaa qabxii 20 jirti. Oomaanii fi Turkmenistaanitti ittaana. Jaappaanillee biyya dorgommii akkanaatti dabarte keessaa tokko. Dandeettiin kubbaa miilaa addunyaa isiin keessa qabdu immoo 44 marroo 5 dorgommii akkana tanaa dabarte. Qabxii duruu qabdu irratti Awustiraaliyaa 2 duwwaan mooteetiin as geesse. Afrikaa keessa biitaa gammaa dabarte mirkana taateef hin jirtu. Afrikaan dorgommii marroo 3 keessa jirti. Afrikaan fuula 5 qoodaniitiin wal taphachiisuu jiran garee A keessaa Tuuniziyaa, B keessaa Naayijeeriyaatti qabxii 9-9 tokkeessoo jira. Gamma istuudiyoo seenne kanatti jechuun Kooti Divoor garee C keessa qabxii 7, Burkiinaa Faasoon ammoo garee D keessa qabxii 5 tokkeessoo jiran, Ugaandaan ammoo garee A keessa qabxii 7 tokkeessoo jirti. Isiinleen tapha guyyaa dheengaddaa Zaambiyaan Aljeeriyaa 3-1 qilee buufti. Kaanitti Aljeeriyaan dorgommii tana yafixatte keessa galuuf qophaa'uu jirta. Dojennellee dhugumallee Kooti Divoori Gaaboon 3-2 irra galcheti. Burkiinaa Faasoo fi Seenegaal ammoo duwwaan gargari galan. Kale ammoo Naayijeeriyaan Kaameruun 4-2 bowwaa buufte. Giiniin ammoo Liibiyaa 3-2 irra ante. Tuuniziyaalleen DRC 2-1 adabde. Morokoon ammoo Maali 6-2 carraffatte. Dorgommii kubbaa miilaa tan ardiin cuftii garuum jirtutti waliin taphachuu jirti. Warra moo'etti walitti afaa jechuun gareen CONCACAF keessa ardii afrikaati kaan ardii gamgama keessa taphatanii jimaatti dabree Koostaariikaan Yuunaayitid Isteetsi 2-1 mootee, Hondoorus Triinidaadii fi Tobaagoo 2-1, Meksikoon Panaamaa 1-2, Yuunaayitid Isteetsii fi Hondooras Koostaariikaa fi Meksikoon borii waliin taphachuuf yaa'uu jiran. Torban kanallee biyya hedduutti wal dorgomuuf yaa'uu jira. Naayijeeriyaan biyyi takkiitti torban kana keessa dabruu dandeettaa'uu tan ta'uuf ammoo Kaameruun mootee, Zaambiyaan ammoo Aljeeriyaa yookaan ammoo walqixxee ta'uu malan. Koostaariikaa fi Jarmanilleen warra torbaan kan dabruu danda'an keessa tokko. Dorgommii bara hedduu itti qophaa'an tanatti gannaa hedduutti qophaa'aa ba'anii warra 200 caaluutti biyyi 260 waliin taphata. Haga ammaatti qabxii 7 biyyi hedduu waliin taphachuu jira jechuu Afrikaa keessa marroo 96 taphatanii goolii 236 galee. Eeshiyaa keessa ammoo goolii 648 galee. Awurooppaa ammoo goolii 580 galee. Dorgommii FIFA tabarana tana tabar dhufu tana jechuu abbaa dabroon milkaa jenna. Qophiin ispoortii taardhatanu. Tammatan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Fulbaanii 3 gaafa manii hidhaa qilinxoo Finfinnee jiru gubatee akka mootummaan jedhutti namni 23 keessatti dhumate. Mootummaan nama beekaa manidhaa kana gubi jedhe 159 himachuu jira. Dubbiin tun akkamitti deemuu jirti? Abukaatoon warri himatame hedduu fula bu'eetiin haqa tokko jechuun fula ba'ee dubbachuu fi jiruu maan jedhe? Kanarratti jaalanneen obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte kuna.
Kan himataman nama 38 nama 24 abukaatoodhaa yaani. Isaan nama 38 kun kan galmee tokkoffaarratti himataman yoo ta'an mubatti namni 121 illee kan galmee biraati irratti waa'ee ibidda qilinxoo kanaan wal qabatee himatamanii jirani. Isaan keessaallee akkuma kanatti gara nama 37 qaba. Gara nama 60 qaba jechuudha walii qabatti namoota waa'ee qilinxootti himataman nama 159 keessaa jechuudha.
akki himannaan dhiyaate jedhutti namoonni dhibbaa wayi jettan kun hundumtuu gubuu sana keessaa harka qabu jedhama.
Galmeen tokko nama 38 qaba. Isaan warra ajjeessaa miidhama balaa kanaan kan wal qabatu ta'a. Isaan kuuwwan immoo namni 121 kun qabeenya manca'ee san hundaafu itti gaafatamummaa qaba kan jedhamu qoodamee dhiyaate jechuudha.
Egaa namoonni kun mana murtiitti deddeebi'aa jiru miti?
Mana murtiitti deddeebi'aa jiru. Yaa beellamni ni dheerata. Namoota 38 dursanii himatanii himannaan isaaniillee dhiyeef jalqabame. Namni immoo 121 kun himannaan isaaniillee turee kan jalqabame. Dabaree wal duraa duuba kanaatiin namoota 38 sana jalatti abbaan alangaa namoota ragaa kooti jedhu nama 85 hagayya bultii tokko bara 2009 hanga hagayya bultii 12 walitti aansinee guyyaa 10 sakasaa turre hirraawwanne barachaanutti ceesifne jechuudha. Isaan kuuwwan immoo warri 121 sun ganaa amma ammaatittillee ragaan isaanii kan abbaa alangaa hin caqafamne maal ta'e inni. Namoonni 121 kun yoo ol duudanii baay'inni isaanii galmichaan guutaa maatiin isaanii hin guutaa namoonni illee waan kana jennee ajjeessaa kana keessaa hin qabnu ta'e jedheetiin baala dhagaa wanna taanee nu himatte maqaa isaanii gaanii dhaggeessa keessa dhaabatanii ila kana isaani humaa nama fixanii deebisanii maaliif nurratti kana godhan kan jedhan mormii kaasanii mormiin kun si'a lamaa sadii mana murteetti irratti illee dhagaamee beekumsa ta'ee jennaan manni murtee maal jedhee. Akka kanaan mannaan kun adeemuu hin danda'u galmeen kun bakka jaatti haa qoodamu jedhee ajaja kenne. Sababa kanaaf amma namni 121 sun galmee jaatti hidhamee bara dhufuutti dhufe jechuudha. Isaan amma ammaatitti ragaa abbaa alangaallee irraa caqasuu hin dandeenye irra kana.
Warri 38 sunoo maaliin himataman?
Bidduma kanaan wal qabatee himannaan isaanii shororkeessaadha. Isaan warri 120 immoo kana gidda kanaatiin balama guyyaa sanitti wal qabatee kan garuu iddilee yakkaatiin himataman jechuudha.
Qilinxoo kan gubee isaani jedhamanii warri dhiyaatan kun nu mitii jedhaniitu miti kan mana murtiitti falman.
Sirriitti qinxataniitiin nu himati waan kana hin raawwanne kan raawwate ebalu jedhanii amma miidiyaa irratti maqaa nama dhahuun seeraaf naan hayyamuuf malee maqaata mootaadhaani.
Namoota isaan maqaadhaan namoota mootummaati.
Qilinxoo kan bulchan ebaluuf faatuyyuu akkanatti hiriyoota koof ajjeese hiriyoota kenna maaliif ajjeefna ebalu michuu kooti hiriyaa kooti sababni an ajjeesuuf hin jiru kan ajjeese maqaa namootaadhaanii ebalu inni kun achitti gaafa sanillee nama ajjeese hiddatti darbee amma immoo deebee akkamitti badiisaatiin nu himatanna jedhanii marartaanii himatu gaddachaarratti.
Warruma mootummaa jechuu.
Warruma mootummaa irra qilinxoo san bulchan kanuma qilinxoo bulchan sabbiin akkuma dhaanii achitti qubatti qabanii ta'e ila kunoo kanaa kan adda abbaa murtee akkamittiin hojjeesee hiriyoota kenna ajjeesee deebi'ee immoo indegana ammallee nu waan hin ajjeesinne akkamitti nu gaafatan kan jedhu dhiyeessatu.
Ibidda sanaanii namoonni du'an roosan.
Suuraan isaanii kan osoo qaama fayyaan jiraniif odoo balaan irra hin ga'iin jiru ka'ee jira. Indegana erga gubatanii cincaanii harki isaanii qaamni isaanii muluun badeen boodallee kan kaafaman waan alangaa isaan kana gara kanatti fixee balaa isaaniitiin dhumanii kan jedhu nu qaqqabee jira gaacha dhuman jedhayyoo san.
Namoonni immoo ungubatanii du'anii jedhamanii booda mana hidhaa keessatti immoo argaman kan jedhu jira ture oduun.
Jila tureeyyuu garuu isa kana maatiin warra kanaa beektanii himachuun sodaatanii ammallee rakkoon biraa waan irra ga'uu fi hindiyo jedhe waaqni nu galanne haa ga'u nu argamee jira. Maachi waan kana isinitti illee jennu qonna biraatitti illee jennu nu rabbiinee daanuu waa goraan hin jedhanii kan dhiise marrajaa kennuu jiru horri.
Namoonni amma himatamanii qilinxoo guban jedhaman kun yeroo hiriyaa keenya ajjeesu argineerraa yeroo warri mooraa mana hidhaa qilinxoo sun abaluun yeroo ajjeesan abaluu jedhanii yeroo dubbatanii tamitti argine jedhu.
Guyyaa 27 dhiyaanni maatiidhaa hin galu jedhanii dhiyaanni akkamitti kan maatii nu galuu jira nama dhibee sukkaaraa qabu jira nama dhibee adda addaa qabu jira dhiyaana adda addaa nyaachuu barbaanna dhiyaanni maatii keenya kan dhufu kunillee kophaa kenna nyaannu hiriyootuma keenya kan zoonii fagoo fagoorraa dhufan kan baalee goddam gondarirraa tigaayirraa wallaggarraa booranarraa isaan nu gonfan waliin nyaanna kan mootummaan nu dhiyeessa kunitti nu ga'u kan jedhan dallansuu qabanii mootummaan immoo walitti qabee. Dhani ingalu malik iwe natati jeda mutoko gale jira. Iwe natati kunkan gale sababa dhana maafirra ufwen kanjeni wa shakika mnubi dhani kisamburu ngalu jirani. Anilea katavaga sani mamisota kogwa fachu atinjira wa ankara da gawen ture. Yaka dhani sadeti ka gana wa bzang dhani kenye gano kufini dhani mutumanya ni kanjeni njira kainya na kanjeni njira giri giri makana kesa osoyu adatim balani vizata hii. Balani vizata hii jena nutuwe na mtoka mulu vizajala esu jel. Ibidajala yale suja msamu gamati rafasa ibidati lukabate gamana ibidati lukabate jiduka na kesa odela le arzimu hacho gala lu ebalu kalati lukase ebalu saniti lukase adani na maduwesari le butani gare ibidati dardani jereni magana mota datani na morni kushati nejira eruke nejira mali vnu kadamu bizani mali vnu gafatamu bizani nilubute na gamani ibidati gamani rafasa jiduka na kisika ai deni kan lala kuye nasi na atibina namadu nargina namadu kutu nargina kanu kutam nargina kan karre pesani hargani argina sababa kan argani ti mata na chuan diru ga lubbu dafi ware dole se emmale dara zuwai ti dara sharo biti da dara kalitti da se emmale dibe da na masa da chumakki kama anka asibina atibina dibi sana ka banne lalla ka dibi sana ka banne lalla wannan majjat hun bi hin argina jarani kan iya tan da tar da bata ni kai ga
ega jarri kun amma ega demsi mana murti sani jalqabame bubbulera namni haga harat murti tumura argate jira
kani balani biddadele kanatu wagga tokko maleda jerri amma bala biddati nina saman kunin kanandulo le gara gale ma sadido man amma mati tisa worra bala biddati kassafa man kun manna birati sin kabu kara daddatin fakenna fi mataman agbo sattan jedanna mananno amara sirari be inyam kanandulo le shorke sali matamira jira sinanna nisa ku ratti kandabala tawe ሲነና ለመጣባን ለምንና ተቆምልሽ ታየራ ደግልዲ ለምገሩ ማለት ሲነና ብራቲ ሰይ ሲነና በላይ ድጋፍን ሲዋን ረጅሩፊ ኢሳን ወር በላይ ድጋፍን ከመን ከነከሳ ከምብልሻን ገደ ተመለ ከምርጎዲ ገመለ ሲነና ኢሳን ይዘሽውን ከሳ ረገራ ሲነና ያከድሎ ሲትጂራ ነብለ ከተመንጂራኒ
ወርቅልን ጠጉባን ጀዳም ድሩማኑ የካ ከምብራቲ ንመተመኒ ሂዳ ከሰ ወረቱሬዳ ቦደሞ አብደስንቱ ካሴ ጉቤ ወረጀዳማኒ amma yakka biddatini yo wala bataan isa durasa nani mana hida kesa turu achimmo yo saduratti yakka mani wala bataan immo isa abiddaf mana hida kesa turun sani nafu jachu
ugada kanu
himanna la maaf mana murtitti deddebiu maamilota kesa niga amma ratti dabattanif kesa dimmicima baayena rakise jira jettan jira
yindi na rakise amma fakkenya fi galme nan kabade biru ta kagalme ti to galan galme jata ni saddeti ay shuru ke sa ti kabaman woluma gala sani lama ibda shani jata ni tokko kanani abu kwatte ne gar garani jirani mabacha fi jirjechu da isa kana ke sa manni sa dikan du ani manni sa dikawati inde nan na furtani shani kan bili sa gadje faman yo ta ali nan ni ibda shani kugani tin hundi dani tu darabara kuma lama kudani titi radda jechu daga isanti hundi dani tu imanna shorke sawan tani baye sawan fatara imanna shorke sa kun bitti sa matun bitza tu shorke sawan te kana tu kana le sa kada wanti je dani jiru ga baye fatara imanna akasla sher jedu arifanna da no tin mo baralan da ragota sawan tin je de faati garba che tin je fanne fatalle inde le mo dadin de le mo dadin de le mo so bagana kun bitza tu fatara wanti kun sarbara je dani jiru imanna shorke sa tin kada
molu magala ga mamilota da battanif kana ke sa mana hidatti kaduan amma mta
namasadi
malin duan
kadiyo kana je to ko sababen duwe to sitala ra aniga fadeye tu da mamila koti matinis ga fate addati le ga je da ganka ba tamam mamma nun de ne sababen duwe garu matini ziriyonni dirbadu kana kanje da mali da ni yala madadoti kanje dan kasani sanku wani le namni zamana fanille balu makana ka wel kabatani duan je tu da
obonde mu ipsa debina latani maka radio sagale american edugala toma
zille ma egala toma garana latani
Radoni VOA sagantaa afaan Oromoo qophii meetira baandii 19.25 fi 25 irratti caqasuu jirtan tan taardaa tan waan fixannaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadii san nu barreessitan waan hedduu nu barsiisa waan nu deenuu nu barsiisa waan nu wallaallammoo nu qaabsisuu danda'a. Kanaafuu foornaat voanews.com irratti nu barreessaa nu bilbilaa jecha qophii teenna immoo feesbuukii keenyallee irra waan hedduun caqasuu dandeettan nagaa keessi nu bula. Ammaan tan sagantaa afaan Amaaraa jalqabna.